Nu jā, situācija ir tāda, ka mēs vakar esam aizsūtījuši Hartlī kungam, kā mēs bijām vienojušies jau pirms tam, gan ar viņu, gan viņa aģentu mūsu piedāvājumu rakstiskā veidā, kuru parakstījusi Kalviša kungs un es. Nu, jāgaida, ka viņš tagad mostās šī laika apmēram, nu, jāgaida viņa reakcija. Tas sarunas ar Hartlī kungu līdz šim ir bijušas diezgan produktīvas un efektīvas. Mums cēl, ka arī šoreiz mēs varēsim vienoties. Mēs ļoti gribētu, tas ir mūsu piedāvājums, ka mēs gribētu vienoties ar Hartlī kungu par tādu sadarbību līdz Pekinas olimpiskajām spēlēm un ar tā doma, ka mēs tā kā kopā strādājam, veidojam komandu tā, lai mēs 21. Gadā čempionātā Rīgā labi izskatāmies un labi nospēlējam savu skaitāju priekšā. Un tā rezultātā savukārt mēs izcienām pārliecinoši pēc punktiem, nevis pēc kvalifikācijas turnīra, bet pēc punktiem mēs ieņemam pārliecinošu vietu. Lai mēs varam braukt uz Pekinas olimpiskajām spēlēm.